Gambar 30, Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita lihat dua orang yang sedang membakar patung, jimat dan julu-julu keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, julu keramat ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi, kalau kulak sakit atau kegolakan, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakanlah apa yang kulak perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kulak. Tuhan Yesus mendengar doa kulak dan selalu bersedia untuk menolong kulak.